halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 23.19 iyo 19 meter band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
galabuna aksan dadka aan dhigisanayo dhamaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa khamiis bisha Juunyo waa 4 sanad kun waa 2015 ilaadana saaki caalamkan waxaa soo wada jira halkan idinka soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibrahim Caashuud
halmaan hadal kuma jira Ibrahim oo waa idaacadeena galabnimo
waxaan maantaa daara aan xiriiraha arimaha argagixisada wasaaradda arimaha dibadda Mareykanka danjire Tina Kagano waxa ay kulan la yeelatay ama kulan la qaadatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wadane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu wadiyo wasiir wasaare Umar Cabdirashiid iyo xubno ka tirsan baraha wasiirada iyo baarlamaanka intaba
afayenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys oo ka waramaya danjire Tina Kagano oo ah xiriiriyaha howlgalada la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo maanta Muqdisho booqatay.
Qodobada kale ee dhigistaaraad maqal doontaan waxaa ka mid ah
buuqa ka dhashay maanta shirkii maamul sameynta gobolada dhexe ee cadaadada ka socday,
shirka dhaqaalaha adduunka oo ka furmay Koonfurta Afrika.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan daraasada lagu sameeyey dhimashada ka dhalata safarada taariibta ay dhalinyaradu ku kacaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey dooda gaabeed iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Magaalada Boosaaso waxaa maanta soo gaaray 871 qof oo ka soo qaxay dagaalada dalkaasi Yemen. Tiradaasi ayaa sare u qaadaysa dadka ka soo qaxay dagaalada muddooyinkan u dambeeyay ka socday Yemen. Faahfaahinta warka waxaa magaalada Boosaaso go'dhow nooga soo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yaasin.
Dadis waxna ma soo gaartay dekedda magaalada Boosaaso taasoo siday dad gaaraya 117 qof oo isugu jira 69 caruur ah 53 dumar ah iyo 49 rag ah doonidan oo lagu magacaabo Shamis 2 ayaa kala bar dadkii saaraa waxa la geeyay xirada lagu nasiyo dadka ee ku taala magaalada Boosaaso goobta lagu nasiyo dadkan ee maamulka Puntland uu ugu talagalay in ay joogan muddo 3 cisha ah ayaa waxa ka socda dad gureyn ay wadaan hay'adaha IOM UN HCR, DRC, ganacsatada iyo guddiga gurmadka dadka soo barakacay ee Puntland iyadoo xirada maanta ay ku jiraan dad ku dhow 400 qof marka lagu daro kuwa maanta yimid tirada guud ee dadka ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ee Puntland soo gaaray ilaa 2 Abriil ayaa waxa ay gaareysaa 8,818 qof.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa digniin ku bixiyay inay jiraan 9,000 oo askar Ruushana oo ku sugan goobta ay maamulkeeda gacanta ku hayaan fallaagada ee bariga dalka Ukraine, waxaana digniin ku siiyay wadankiisa inay waajib tahay inay heegan ka galaan weerar ballaaran oo dhaca. Mr. Poroshenko ayaa hadalkan u jeediyay baarlamaanka Khamiistan maanta isagoo sheegay in halkaasi ay ka jirto halis weyn oo ah inay ka dhacaan weerar horle oo culus. Waxa uu hadalkan jeediyay maalin kadib markii uu dagaal weyn ka dhacay duleedka goobta ay xoogga ku leeyihiin goone-goosatada ee bariga dalka Ukraine. Dhinaca kale ayuu ku eedeeyay dagaalka dhacay Arbacadii kaas oo saraakiisha Ukraine ay sheegayaan inuu ka bilowday meel ku dhow Donetsk markii qiyaastii dagaalyahanno taageersan Ruushka oo tiradoodu gaareyso 1,000 oo ay kaalmeynayaan hub waaweyn iyo taangiyo ay weerar ka bilaabeen dhinaca galbeed ee caasimadda.
Hong Kong ayaa maanta oo Khamiisa waxaa laga xusay sanad guradii ka soo wareegatay markii Shiinaha uu cagta mariyay dibad baxayaashii dimuqraadiyadda doonka ahaa ee isugu soo baxay fagaaraha Tiananmen Square. Kumanaan qof ayaa waxa ay isugu soo baxeen beerta Victoria sanadkan maalmo uu ka hor qaadista cod lagu go'aaminayo aayaha siyaasadeed ee Hong Kong. dowladda Shiinaha ayaa waxa heertay dhowr qof oo muhiim ah oo ka mid ah dadka dimuqraadiyo doonka ah xuska sanad gurada ka hor iyadoo ay faafreeb ku soo rogtay internetka waxyaabaha ka hadlaya xukuumadda ka dhanka ahayd isu soo bixid dimuqraadiyo doonka ee Chairman Square sanadkii 1989 iyadoo dowladda ay mamnuucday in dhacdadaasina looga hadli karayo meelaha fagaaraha ah. Afeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa maanta oo Khamiisa waxa ugu baaqay dowladda Shiinaha in ay sii deyso u dhaqdhaqaaqayaasha dimuqraadiyadda ee loo xiray eedeymo la xiriira Tiananmen Square iyo in ay joojiso dhibaateynta dadka doonaya inay xusaan sanad guurada, isla markaasuna ay ilaaliso ballanqaadyada caalamiga ah ee ilaalinta iyo dhowridda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga ah.
Sannaha dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad nagala socotaanna waa 4th June 2015 idaacaddana waxaa daadinaya Cashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray. Xiriiryaha howlgallada la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Danjire Taina Keydinaw ayaa maanta Muqdisho booqatay, waxaana ay la kulantay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madax kale. Haddaba qodobada laga wada hadlay iyo ujeedada booqashadaasi ayay Sahra Cabdi ka wareysatay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys.
Waad mahadsantahay Sahra. Xiriiryaha arrimaha argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Danjire Taina Keydinaw waxa ay kulan la yeelatay ama kulan la qaadatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu wehdiyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka intaba. Marka kulankaasi ayay la yeelatay madaxda Soomaalida maanta markay soo gaartay magaalada Muqdisho.
Marka kulanka guud ahaan maxaa looga hadlay?
Kulanka waxa uu ahaa isxog wareysi iyadoo madaxweynaha uu halkaasi wafdiga Mareykanka ee Danjire Taina Keydinaw ay hogaaminaysay uga waramay xaaladaha siyaasadda dhinaca nabadgelyada, arrimaha kale ee socda sida barnaamijyada maamul dhisidda, isku dhafka ciidamada iyo arrimo kale oo badan ayay madaxweynaha halkaasi ka hadlay. Danjire Taina Keydinaw iyana halkaasi hadal ayay ka jeedisay, waxa ay soo dhaweysay hormarka dowladda ay si salaabsatay, iyadoo sheegtay in Mareykanka uu sii wadi doono taageerada uu ku saacidayo Soomaaliya si horumarkaasi loo siyaaseeyo.
Waa tahay maadaama ay tahay xiriiryaha arrimaha argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda, ma ka hadashay Al-Shabaab iyo dabcan wadamada dariska Kenya ay ka mid tahay iyo siday ugu sii baahayaan iyo weeraradii ugu dambeeyay geysanayaan iyo waxa dowladda Mareykanka aragtay ahaan ay ka qabaan?
Arrimahaasi waa laga hadlay, waxaa la muujiyey in walaaca dhinaca nabadgelyada ay argagixisada ay ku hayaan Soomaaliya aanay ahayn keliya mid ku kooban Soomaaliya balse ay saameyn ku yeelanayso amniga gobolka iyo weliba amniga caalamka guud ahaan. Waxaa iyana kasoo hadal qabay xasarada ka aroon dalka Yemen oo la sheegay inay wadato walaaca dhinaca amniga maadaama dad badan ay halkaasi soo qulqulayaan Soomaaliyan ay u gelayaan, taasna ay dhici karto in arrimaha nabadgelyada roo ay daba socdaanoba xubno nabadda qalqal gelin kara ay kusoo dhex dhuuman kareen. Waxyaabaasoo waa laga wada hadlay, waxaana la muujiyey sida loo wada doonayo in looga wada feejignaado laysana kaashado in dagaalka argagixisada uu noqdo dagaal loo wada dhan yahay oo hal ujeedo iyo hal hadaf laga wada leeyahay.
Waa tahay marka muddadii ay la kulmaysay madaxweynaha ma isla goobta golaha wasiirada iyo xukuumadda lagula kulmay mase dhinacba gooni ayay ula kulantay ula hadashay?
Maya, mar ayaa la wada kulmay, mar ayuu kulankaasi dhacay. Waxaa kulankaasi sidaan ku sheegay ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda Mudane Cabdiraxmaan Hadliye iyo xubno kale oo labada gole ka tirsan kulanka meel ayuu ka wada dhacay, hal meel ayaa lagu wada kulmay. Si wanaagsanna waa la isku afgartay qodobadii halkaasi la soo qaaday, u badnaayay dhinaca amniga iyo arrimaha dhinaca siyaasadda, gaar ahaan barnaamijyada dowladda Soomaaliya haatan gacanta ku hayso ah iskiga 2016 ka mid yihiin doorashada wadanka ay ka dhacaan.
Marka arrintaasi markii laisla soo qaaday 2016 in doorasho dalka ay ka dhacdo, maxaa si gaara madaxda dowladda lagala hadlay? Ma in doorashada xilligaasi la qabto laga dhabeeyo, mase maxay si gaara uga hadashay?
Dabcan hawsha heysiga 2016 waa hawl u taala dowladda Soomaaliya qaabkii u fulinaysa oonli taageerada u baahan ka jiray dunida u gandhigaysay. Mareykankuna si dhow ayuu arrintaasi ula socdaa, oo Danjire Taina Keydinaw waxa ay sheegtay in ay taageeraysa horumarka ان سومالي اي كسر ميسودين على سياسة دا حنقة سعودين على بسمها معمولة دا برامشير هاتن سعودة سكونفتا اي لماذا يو وليبا برامشير الله فيلا يو انسانك انجودي سلقودة جلسودة ديوهيزيسة دستورتا يو ان جديدي مدح بنانا ديارينا اي برامشير الله بطن لحي طبعا كي هول قلان arimaha si ayaa laga hadlay dabcan dowlado badan ayaa iyo horum u sii in ay diyaarin in ay Soomaaliya dhinaca ay ka taageeraan marka Mareykanka qayb ay ka yihiin wadamadaasi doonaya in ay Soomaaliya ka hantiyaan sidii barnaamijka uu hirgelinayaa
kaasi waxa uu ahaa Daawud Awey safayanka madaxweynaha Soomaaliya oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta
kalaabuna aksan ayaan dhigaysaa markan idin leenahay halka aad weel naga socotaana waa Washington wararka imaanaya magaalada Cadaado oo ka socdo shirka maamul u sameynta gobolada dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in madasha shirka uu maanta muran iyo buuq uu ka dhashay kadib markii ergooyinka shirka ka qaybgalaya ay qodobo isku maandhaafeen haddaba sida ay wuxu dhaceen iyo qodobada la isku marwaayay ayaa Falsiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay gudoomiyaha gudiga farsamada ee shirka Cadaado Xaliima Ismaaciil Xaliima Yiri
maanta waxay ka mid ahayd maalmihii noo qorsheysnaa shirkeena sida caadiga ah oo aan ku ballansanayn marka waxay noo joogtay maanta inaan dastuurka qaadano waxa dhacday martidan sida caadiga ahba shirarka adduunka ee ka dhacda wax dadweynaha ama ergada shirayso waxbaan u cuntarinin waxyaabahaas aan u cuntarinin dastuur inay dhahaan shirka ma soconayo waa inaan hadda ka hadalnaa hadalkiisana waxaa waaye markaas lama gaarina waxaa waaye markii la isugu sabay kooxaha laga hadlayay dowladda ee Kenya intaas kaliya la isku fahmayay wax kale ma ahayn
marka qodobada sida gaarka ah ee ergooyinka qaar ay ugu biyadiidsanaayeen maxaa kamid ah
waxaa jira qodob dhahaya protokolka uu shirka ku soconayo uu sheegaa qodob uu dhahayo go'aamadii siyaasiyan horey go'aan looga gaaray ma u furna doodo horey a si siyaasi ah siyaasiyan a si uu shirkanba u hirgalo a go'aan looga sii gaaray waxaa ka mid ah in baarlamaan doorto haddaan tusaale kaaga soo qaato madaxweynuhu annagu inaan odayaashi in la keeno oo saldhig u ah shirkan adeyaasha dhaqo inay ergada soo fulaan ergada in guddiga farsamada lagu soo celiyo guddiga farsamada markay isku dafidaan in muxuu ahaa haddana odayaasha gergaduna ay ka doodo shaqadooda inay noqoto inay ka doodo ansixisana dastuur meel gaarka ah laakiin dhan kale ergada dad kamida waxay rabaan ama musharaxiin ha noqoto ama dad shaqsiyaada ha noqoto ama qofba dastuurkaas meesha uu ku jiro qofba meel uu ka rabaa uu magaci waxuu ka dareemaa uu ka rabaa uga degantahay siduu rabi inay u noqoto marka waxaa jira dad qaba in ergadu ayadu aysan dastuurka keliya ku ekaanine aan loo baahanin baarlamaane ay doorato madaxweynuhu inay ergadu doorato siyaasiyanna roadmapka waxaa lagu heshiiyey in ergadu ay dastuurka ansixiso odayaasha ee xubnihii baarlamaanka soo fulaan baarlamaankana ay madaxweynaha doorto qodobkaas qodob kale oo state-ka magaciisa xataa annagu waa soo bandhignay yaa dastuurka waa lagu diidi karaa ama waa la yeeli karaa oo ah galmudug state aanu bixinay waxaa jira dad ayagana kasoo horjeeda magacaas oo dhahaya inay galmudug magac horey si kale loogu bartay waa dad gaarha lagu bartay waa inaan wax kale u bixinaa ama central u bixinaa ama midigii galmudug u bixinaa ama hebelow u bixinaa ama adoo qofka magacin marka qofkii magaci keenay magacii uga dhegan tahay galmudugaan ma rabi magacaan ha laga dhigtaasoo kale waa jiri karta waxaa kaloo jirta iyadana arrimo kaleeto oo ah calanka magaala madaxda waxyaaba badan qofka waxbay ugaga dhegan tahay
marka muranka see lagu xaliyay mar haddii ergooyinka qaar arrimaha qaar ay ka biyadiideen
muranka alxamdulilah waxaa lagu xaliyay dhowr qof oo markii xoogaa qeybqeeliyo rabshada keenay in banaanka looga bixiyo dastuurkii in shaqadiina ay sidii noogu socoto waqtiga aan ugu talagalnay inuu shirkii noo xirmay kadibna inaan intaas isugu hareynina dadku waa dad walaalo ah dadku waa dad beelo ah dadku waa dad wada nool dad wada wax leh waayo in muxuu ahaa hoos la isugu noqdo oo la wada hadlo oo laa dafiso arrimahaasi aan sabtiga la isku soo noqon iyadoo la kalcalo xun yahay لسوء أفجر محايا الوحن ووحن لقد ليها وفتسي أخبا وإن إسكينا فكرة لها وفتسي أخبا أدو شير جيرنا مرة أهان شير أهان لسوء أفجرنا وكان ربا يكن مرة يكن أجر هدي أي بأن أدو شير جيرو حق الوجاري ومعها لكن شقنا كينيسة سلو حسو أدانا كينيسة سلو قفت وحسو درينسيا كينيسة يقدم بينتين وحال جارة مدى حلقة
marka in wax dhibaato ah oo ka dhashay in buuqi maanta gacanka hadalkii ma jira
may wax dhibaato ah oo ka dhashay ma jira wax ma rabi iyo waa raba hal isii mikrofoonka iyo mal lagu siinay waxaan ahayn oo dhibaato ah oo ka dhalatay shirkaas ma jirin
in muddo go'an ma jirta oo loogu talagalay in baarlamaanka lagu soo xulo madaxweynahan lagu doorto oo idin yaala adinka oo
qorshaha roadmapka ee masuulnimo ugu jirta ee qorshaha waxa waa bisha 15-keed inaynu dhamaasin June in madaxweynuhu la caleemayo la doorto lantaarnaana in la soo doorto madaxweynuhu
marka ka horna waa in baarlamaankii la soo xula oo aan walina la soo
xula waa in kor waa inta suuqii aan suuqiya baarlamaankii la fadhiisiyo
taasina waxay ahayd gudoomiyaha gudiga farsamada ee shirka cadaado Xaliimo Yiray oo u rameysay Falastiin Axmed Iimaan.
Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan warbixin lagu soo bandhigay dood cilmiyeed lagu qabtay magaalada Hargeysa oo ku saabsan tahriibka iyo sida uu saameeyay Soomaaliland ayaa lagu sheegay in 10% ay dhinteen dadka ka tahriibay Hargeysa gaar ahaan intii cilmi baaristaasi lagu wareystay heladood warbixintan waxaa kale oo lagu sheegay in ay korortay lacagta ay dadka Soomaaliland ku dhaqan ay ku bixiyeen lacagta madax furashada ee dadka afduubka u qabsada dadka tahriibiya ay weydiiyaan waalidiinta si ay uga sii daayaan dood cilmiyeedkan ayaa waxaa lagu iftiimiyay sababaha tahriibka warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaari
dood cilmiyeedkan oo ay soo qaban qaabsay xarunta dhaqanka ee Hargeysa kana qayb galeen mas'uuliyiin aqoonyahanno cilmi baarayaal iyo dadweyne kale ayaa diirada lagu saaray aafada tahriibka sababaha keena iyo halka wuxuu noqon karo waxaa jira guddi heer qaran oo ka kooban ilaa 7 wasaaradood oo loo xilsaaray ka hortagga iyo la dagaalanka tahriibka cawaale maxamed muuse wuxuu ka mid yahay xubnihii guddidaasi la hawlgalayay waxaanu sheegay in dhibto aanay ahayn inta tahriibta oo kaliya balse sidoo kale ay dhibi ka taagan tahay dadka doonaya inay tahriibaan ee maskaxdooda ku jirto waxaanu ka warbixiyay tallaabooyinka ay guddi ahaan soo jeediyay in la qaado si looga hortago tahriibka
in mahashka waxbarashada dadka isbeddel lagu sameeyay arkin muhiim ah waa in la qoddo dibta tahriibta fasalada hoose waa arkin in muhiim tahay in la sameeyo oo la geliyo dalinta shaqo qaran oo ilaa national national service si heer qaran qofka loo baryo wadaniyada la soo baxay badan oo adu nationalism-kiisa kubxinay program ku sameeyay qofka la baryo waa arkin in ardayda iyo dalinta soo baxaysa oo la baryo civic education-ka waxay ogaadeen in mahashka lagu daro barashada dhaqanka shaqada employment culture waxa la yiraahdo dhaqanka sharciga qodobka muhiimka waxa arkeen waxa loo ogaaday waxa la qabtay maqafayaal nimanka la yiraahdo waxa dhacday fiilis markii xinaayeen amba bilba xinaayeen badigooda waa la siitay bimaas waxna waa sharci lagu xukumo qofkii waxa lama ogaaday in muhiimta in la helo xeerka qabanaya dadkaas waxay keentay in muhiimta in xeerka la sameeyo dadka xeerkan waxa lagu talagalay number 1 isaad cadaalad u qaadato
Ashraf Saciid Maxamed oo ka socday qaybta cilmi baarista ee jaamacadda Adna Aadan ayaa ka qayb galayashii doodaasi la wadaagay xog ka warbixinaysa 100% inta qof ee dhimatay dadkii ka tahriibay Hargeysa gaar ahaan inta ay heladooda la wareystay waxaanu sheegay heerarka lacagta kaga baxday dadweynaha ku dhaqan Hargeysa inta ay cilmi baaristaasi ku gaadheen mar arintaasi sharaxayna waxa hadaladiisi ka mid ahaa
runtii waxa ahayd in baaligoob ay ahayd xog ururin lagu sameeyay tahriibta marka xogurintu waxa dhacday 2014kii bartamiis way dhacday bishii abril sanadka dhamaadkiisna waan soo gabagabeynay waxyaabaha cajiibka ayaan laga soo baxay finance waxa ka mid ahaa in tusaale ahaan madax furashadii ay dadku bixiyaan qoysasku ay gaaraysay celcelis ahaan 2200 halka madax furashada ugu badnayd ee la bixiyay ay gaadhay $6,500 ee qofkiiba halka qarashka ku baxay safka guud ahaan total cost uu sameeyay uu noqday average kiisi $3,700 halka heerka ugu sareeya qofka ugu basareeya lacag ku bixiya tahriibtan uu noqday $10,000 لكن مع ذلك يعني دتك تهريبة كصاب سنة أنا كصور ناي حفظه هذا إن بغلك تون إنتين حتى أنت بتبادي سان كور قبنا ما أنتم ما ودكرين مش هيدون يعني بربر رح كسيشري أو بمبحي كريم حي إن هودر إنتان
dalin yaradu ma waxay u taariibay saynay dhaqaalaha shamsa waxa jira sababo kale waa su'aal la iska weydiyay sababaha keenay taariibka abdulkariin ahmed mooge wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka somaliland oo kamid ah masuuliyiinta dad culmiyeedkaasi ka qayb galay ayaa ka jawaabay
hadayba jawaabtu tahay ha dem hay u dhacdaa marka ay dhalinyarada yurub tagaan in tirada ugu badan wali ay tahay qaar aan shaqeyn marka waxa ku soo baxay marka su'aal kale su'aalaha is weydiiso maxay wali u yihiin iyagoo yurub jooga qaar intooda badan aan shaqeyn ama maxay u dhacaysa wali wadamada Yurub dhexdooda inay wali ka sameeyaan gurgur oo intay kolba wadan ka tagaan oo wadan kale tagaan oo caasimad ka tagaan oo caasimad kale tagaan iyadoo marka magaalada ama wadanka uu ka tagay balga yaabo in shaqadii uu baahnaa ay ugu tagay Afrika inuu kaba heli karay maaha uun in dhalinyarada ka tahriibaysa Afrika oo liba gaar ahaan wadankeena Soomaaliland iyo Yurub tagaysa inay u tagayaan uun shaqo iyo nolol wanaagsan soo helaan laakiin qaar kale oo badan inay u tagayaan arrimo aan shaqo iyo nolol wanaagsan aan xiriir la lahayn oo nolol wanaagsan halkan ba ooreeyay in laga yaabo inay ku haysteen
Nimco Cali oo ah cilmi baare ka socota jaamacadda Sowas ee magaalada London ayaa asbaabaha dhalinyartu taariibsa ku sheegtay in aanay ahayn oo kaliya dhaqaale la'aan iyo shaqo la'aan jirta
You've got economic factors, but you also.
Waxa jira sababo dhaqaale, waxa kale oo jira sababo bulsheed oo ka qayb qaata dhiirigelinta taariibka. Tusaale ahaan, dhalinyarada waxa saaran mas'uuliyad ah inay taageeraan dhaqaale ahaan qoyskooda. Haddii arintaas jirin, waxa dhalinyarada ku iimaaneysa cadaadis bulsheed, xitaa waxa dhacday in qofkaasi aanu qadarin badan ku dhex yeelan qoyskooda. Taasina waxa keenta in qofka dhalinyarada ahi uu isweydiiyo maxaad ka qabaneysaa Soomaaliland haddii aan hatta kasban karin qadarinta qoyskiina oo dhan
and why stay in Somaliland when even that respect sort of that you deserve
qaar kamid xubnihi kale dadweynaha ka socday goobjoogga ka ahaa doodaasi ayaa waxa wada jir hoosta uga xariiqeen in munaasabadaha qaar kood lagu maamuso qurba joogta ee dalka lagu qabtaa ay dhiirigeliyaan taariibka dhalinyarada kuwaas oo aaminsan dadka qurba joogga ah oo qaar kood ay markii hore taariib ku tageen dibadda ay kaga maamus wacan yihiin kuwa hore dalka u joogay halka qaar kalena ay sheegeen nidaamka shaqo qorista oo qalloocday uu qayb ka yahay sababa taariibka keena bal wadaha sida qaadkii sigaarka ayaa iyana lagu sheegay inay qaybtooda ku leeyihiin sababaha keena taariibka waxaana la soo jeediyay in cashuur la saaro gabagabadii maxamed xuseen oo kamid ah dhalinyarada taariibta ee soo noqotay ayaa dadka la wadaagay qaar kamid ah xusuusiyi dhibaatooyinkii taariibka u soo maray
waxaan xusuustaa gabad aan aad xuntii uga naxo oo lugayn qofka duun oo isku qarcow waa laga tagay halkiisa ba waxay tiri anuu waa rogaa inaan halkan ku dhimanayo saxaraha ku dhimanayo waayo baan u dhiri waxay tiri ninkayga halkan ku dhintay saxaraha ku dhintay laakiin waxaan ka codsanayaa in guntigeeda lacag yar ku jirtay oo kun iyo waxay rabtay dood ku raacdo in caruurtaydi oo waxba haysan loo gudbiyo
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad iyo mahadsan yahay Barxad Maxamuud Kaariye iyo warbixintaasi aad la socotay macluumaadka xambaarsanayd Jamhuuriyadda Djibouti ayaa dadaal ugu jirta in ay ka faa'iideysato goobta ay ku taalo iyada oo rabta in ay kaalin ka qaadato isku xirka dhaqaale ee Afrika iyo Aasiya sida warbixintan ee wakaaladaha wararka ka diyaariyeen oo inoogu faahfaahinayo Ibrahim Xasan Daanduray oo studio-da la fadhiya
muddo sanado ah ayaa dalalka awoodda leh ee caalamku waxay Djibouti arkayeen oo kaliya saldhig military oo ku yaala kasuurjeedka gacanka cadan laakiin Djibouti ayaa waqtigan la joogo waxa ay ku dadaalaysaa sidii uga faa'iideysan lahayd goobta istaraatiijiga ah ee ay ku taalo oo ay maraan maraakiib aad u badan iyadoo ah albaabka isku xira Afrika iyo Aasiya sida uu sheegayo Saleeban Axmed oo ka tirsan maamulka dekedda Doorale
On a toujours dit que Djibouti était la terre de rencontre des échanges. Je pense que c'est terre
Markasta waxaanu aaminsanahay in Djibouti ay tahay bartii kulanka iyo wax isdhaafsiga. Waan kaga dhabayn doonaa arintaasii. Waxaanu gaari doonaa Dubai iyo Singapore.
Djibouti ayaa haatana dekedda ay Ethiopia adeegsato, waxaana ay labada dal si kordhinayaan xiriirkooda. Duleedka caasimadda waxaad ku arkaysaa shaqaale shineysa oo ku hawlan dhismaha jidka tareenka ee isku xiraya Djibouti iyo Ethiopia. Oo sanado badan xirnaa waxaanu ku baxaysaa lacag gaaraysa $4 bilyan Djibouti ayaa rabtay in dhulka iyo cirka iyo badaba ay isku xirto Afrika iyo Asia, sida uu sheegayo Abubakar Umar Hadi oo ah gudoomiyaha dekedaha Djibouti.
Sur 17 pays enclavés dans le continent, nous avons 10 dans la zone COMESA.
17 dal oo bilaabada ayaa ku jira ururka COMESA ee Koonfurta iyo Bariga Afrika, waxaana ku nool 400 oo milyan oo qof oo u baahan deked u adeegta kuna xidha caalamka intiisa kale.
Dekedda Djibouti ayaa haatan waxa adeegsada 90 milyan oo qof oo ku nool Ethiopia, laakiin Djibouti ayaa doonaysa in ay qaarada oo dhan u adeegto iyadoo oo dhiseysa aeroporto iyo dhul weyn oo warshado loogu talagalo. Shiinaha ayaa maalgelinaya 14 mashruuc oo waaweyn oo ay ku baxayso lacag gaaraysa 15 billion oo dollar. Laakiin dadka qaar ayaa ka shaki qaba mashaariicdan, iyadoo ku dhawaad kala bar dadka reer Djibouti ay shaqo la'yihiin. Tiradaas oo lagu qiyaasay 343, islamarkaasina saboolnimo baahsanay ay halkaas ku jirto, sida uu faahfaahinayo Ducaale Ege Coofle oo ah mudane mucaarada.
Markii hore waxaanu ka amaahan jirnay Bankiga Adduunka iyo hay'adaha reer galbeedka, waxaanay ku oranayaan amaahdaasi aad qaadatay uma baahnid ama si xun ayaad u maamushay. Laakiin iminka Shiinaha waxaanu ka qaadanaynaa amaahda ugu badan ee suurtagalka ah, iyagaana maamulanaya annagu wax tala ah kumaba lihid.
Laakiin dowladda Djibouti ayaa kalsooni ku qabta kobaca dhaqaalaha Afrika, iyada oo doonaysa inay taasi ka faa'iidaysato si ay u noqoto dubayda gaaska Afrika.
Aday umhadsan yahay Ibrahim Xasan Daandure oo noo soo koobay warbixintii wakaaladaha wararka ka qoreena Jamhuuriyadda Djibouti oo dadaal ugu jirta inay ka faa'iideysato goobta ay ku taalo iyadoo rabta inay kaalin ka qaadato isku xirka dhaqaale ee Aasiya iyo Afrika. Ibrahim.
Haatana caasho dhigasyaashana waxaan ku nasanaynaa heesaal ku dhugeedu yahay Ugo Gooya, waxaa ku luqeynaya Cabdullaahi Boqol.
Sugubata hai gayan ki talka tahay gari to rafata hai Lati sugubata hai gayan ki talka tahay gari to rafata hai Papanka bisa tahay jidin rafsata tahay Tarmangur gala tahay Mangur galata hai Papanga visata hai Jibinga usatata hai Karmangur galata hai Karmangur galata hai Tahai, duksi lagu gam atahay duksi lagu gam atahay
VOA.
galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan waa 4 bisha Juun sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cabdi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduray waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo oo ay dabcan ku jiraan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobada kale markii hore si ku soo dhawaada mar kale warka caalamka oo kooban
magaalada Boosaaso waxaa maanta soo gaaray 2,871 qof oo ka soo qaxay dagaalada ka socda dalkaasi Yemen. Tiradaasi ayaa waxay sare u qaadaysaa dadka ka soo qaxay dagaalada muddooyinkan dambe ka taagnaa dalkaasi.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa digniin ku bixiyay inay jiraan 9,000 oo askar Ruushana oo ku sugan goobta ay maamulkeeda gacanta ku hayaan fallaagada ee bariga dalka Ukraine, waxaana uu digniin ku siiyay waddankiisa inay waajib tahay inay heegan ka galaan weerar ballaaran oo dhaca. Mr. Poroshenko ayaa hadalkan u jeediyay baarlamaanka Khamiistan maanta ah, isagoo sheegay in halkaasi ay ka jirto halis weyn oo ah inay ka dhacaan weeraro horle oo culus. Waxaana uu hadalkan jeediyay maalin kadib markii dagaal weyn uu ka dhacay duleedka goobta ay xoogga ku leeyihiin goonigoosatada ee bariga Ukraine.
Hong Kong ayaa maanta oo Khamiis ah waxaa laga xusay sanad guuradii ka soo wareegtay markii Shiinaha uu cagta mariyay dibad baxayaashii dimuqraadiyo doonka ahaa ee isugu yimid fagaaraha Tiananmen Square. Kumanaan qof ayaa waxay isugu soo baxeen beerta lagu nastay ee Victoria sanadkan maalmo uun ka hor ah iyadoo la sugayo qaadista codag uu go'aaminayo aayaha dambeeto ee siyaasadeed ee Hong Kong. Afeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa maanta oo Khamiis ah wuxuu ugu baaqay dowladda Shiinaha inay sii deyso u dhaqdhaqaaqayaasha dimuqraadiyadda ee loo xiray eedeymo la xiriira Tiananmen Square iyo in ay joojiso dhibaateynta dadka doonaya inay xusaan sanad guurada.
Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa ka furmay shirka dhaqaalaha adduunka, waxaana qodobada looga hadlayo kamida sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalalka Afrika. Shirkan ayaa socon doona muddo 3 maalmood. Ibrahim Xasan Danduray ayaa hadaba shirkan ka wareystay wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka ah Cabdiraxmaan Ciinte oo ku sugan madasha shirka, waxaana ugu horreyntii weydiiyay ajendaha Soomaaliya ee shirkaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal Soomaaliya ajendaha ee shirkan la timid wuxuu yahay 3 qodob. Midka koowaad, in dalka uu yahay hadda meel la maalgashan karo oo shirkadaha waaweyn ee adduunka jooga ay maalgashi ku samaysan karaan, aan soo dhaweyneyno xilligii maalgashiga la samaysan lahaana la gaaray. Midda labaad, in aan dhiirigelinno shirkadahaas doonaya inay dalka maalgashi ku samaystaan annagoo markaas meel marinayna sharciyadii u sahli lahaa inay dalka maalgashadaan dhinacyadiisa kala duwan. Midda saddexaadna, in bal looga waramo xaaladda guud oo ah in dalku hadda marxalad ahaan meesha uu marayo ay tahay inuu kasoo gudbay marxaladii howlaha bini-aadamnimada ee degdega ah, uu u gudbay marxalad kale oo ah marxaladii horumarinta, inuu dalku hadda u gudbayo. Marka marxaladaas horumarinta in ay u baahan tahay in dhaqaale iyo maalgashi lagu sameeyo si dalku markaa meesha uu hadda marayo uu tallaabo hore uga sii qaado.
Maxaa marka ilaa hadda idin hirgelay oo la taaban karayo oo maalgashiyadaasi ma jiraan dalal ama shirkado ilaa hadda ballan qaaday?
Ibrahim, shalay waxaa halkan shirka madashan uga dhawaaqay, shirkada weyn ee Mastercard la yiraahdo ayaa waxay uga dhawaaqday inay maalgashanayso dalka Soomaaliya oo ay la bahowday bangi ku yaala Soomaaliya oo Premier Bank la yiraahdo, iyaga iyo bangigaasna inay iska kaashanayaan inay bilaabeenba inay bixiyaan kaararka loo yaqaano Mastercardka oo ah kaararka wax lagu iibsado, taasna ay u fududeynayso dad badan oo Soomaaliyeed in ay wax ka iibsadaan internetka ama ay dalka dibadiisa markay u safraan oo markii hore aanay haysan kaarar ay wax ku iibsadaan inay hadda ku iibsan karaan. Runtii ku dhawaaqistaas ay Mastercard arrintaas ku dhawaaqday oo dabcan kamid a shirkadaha ugu waaweyn dunida, waxay dhiirigelin siisay shirkadihii kale ee shirka yimid iyagana in Soomaaliya aanay ahayn kaliya meel colaado iyo abaaro iyo burcad badeed iyo argagixiso kaliya ay joogto, laakiin inay tahay meel sidoo kale ay ku nool yihiin dad Soomaaliyeed oo ganacsata ah oo maalqabeena oo diyaar u ah in ay la bahoodaan la shirkoobaan dadka kale ee adduunka si markaas looga wada shaqeeyo kobcinta dhaqaalaha dalka.
Mudane Wisir, waxaan la soconaa in dalka Soomaaliya uu yahay dal leh khayraad xagga beeraha, xoolaha, kalluumeysiga, marka xaggee is leedahay inay tahay in maalgashiga xoogga lagu saari karo?
Anagu kolley shirkadaha iyo dalalka raba dalka inay maalgashadaan waxaan uga warramaynaa dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha ee la maalgashan karo oo saddexdii hadda aad soo sheegtay ugu horeeyaan kalluumeysi iyo beero iyo xanaano xoolo, laakiin xitaa inay jiraan dhinacyo kale oo sidii bangiyadoo kale, inay jiraan telecommunicationka iyo telefoonada iyo internetka iyo wixii la xiriira ilaha dhaqaalaha ee maalgashiga lagu samaysan karo inay badan yihiin, inaan warbixin ka siino marxaladooda meeshay maraysa, inaan warbixin ka siino lamarkaana ku dhiiri gelino in dalku uu hadda soo gaaray marxaladii runtii la maalgashan lahaa. Welibana tartanka ka jira maalgashiga uusan ahayn mid hadda aada u culus oo shirkaduhu ay hadda kusoo kala hormari karaan.
Dalka Soomaaliya dagaal ayaa baabiyeen, waa dal ka mid a dalalka saboolka ah, ma laga yaabaa maalgashigan dibadda in uu ka dhigo dalka Soomaaliya dal barwaaqaysan oo kor u qaado dhaqaalaha?
Dabcan waxaanba kugu raacsanahay dhibaatada hadda dalkeena haysato waxaa lagu doodi karaa asal waxa uu ah saboolnimada iyo in dad aada u fara badan oo Soomaaliyeed ay aada iyo aada marxaladooda iyo heerkooda dhaqaale ugu hooseeyo, taasna markaa ay ka dhigayso dhalinyaro badan tusaale ahaan in aysan mustaqbalka diilaba ka yeelan maadaama aysan u jeedin fursad ay noloshooda wax uga bedeli karaan. Marka haddii dhaqaalaha la kobciyo, isan shaki ku jirin in dalkeenu uu noqon karo dal asaagiis wax la qaybsada, la tartama, dadkeenu waxay leeyihiin kartidii loo baahnaa, waxay leeyihiin firfircoonidii loo baahnaa xagga ganacsiga iyo maalgashiga. Marka la yidhaahdana waxaan rumaysannahay dadkeenu inay ugu firfircoon yihiin dalalka hadda aan dariska la lahay oo kale inay ka firfircoon yihiin, laakiin fursadii loo baahnaa runtii aanay helin. Hadda waxaan rumaysannahay in shirkadaha waaweyn ee bilaabay inay maalgashiga dalku samaystaan ay arrintaas wax weyn ka bedeli doonto oo dad badan oo Soomaaliyeed ay fursad ka heli doonaan haddii alla idmo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinto, isagoo ku sugan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Ibraahim Xasan Daanduur ee khadka telefoonka ugu waramay.
Dowladda Itoobiya ayaa waxay sii deysay laba sarkaal oo jabhadda ONLF ka tirsan kadib markii dowladda Kenya iyo dalal kaleeto oo dibaddahi ay kaalin ka geysteen arrintaasi, sida uu v o eda u sheegay afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge. Sideynta saraakiishaasi ayaa la sheegayaa inay kaalin ka geysan karto in labada dhinac ay soo ceshadaan wadahadalkii uga socday Kenya ee markaasi ay heshiis gaaraan. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
dhammaadkii bishii January ee sannadkii hore ayaa ahayd markii ururka ONLF uu sheegay in laba sarkaal oo ururka ka tirsan ay dowladda Itoobiya ka afduubtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. afhayeenka jabhadda ONLF Cadaani Hirmooge ayaa idaacadda v o a u sheegay in labada sarkaal hadda la sii daayay labadii bishan aynu ku jirnay juunna dalka Kenya dib loogu celiyey. labada sarkaal ayaa ka mid ahaa guddii ONLF-ta ka socday oo wadahadal kula jiray dowladda Itoobiya. haddaba taariikhda wadahadal ee labada dhinac ayaan wax ka weydiiyey Xirse Cabdiqaadir Maxamed Xirse Neero, ah mudane horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya, haatanna ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Maraykanka.
aniga ogaantay wadahadalkan waxa uu soo socday laba wadahadal oo ka horreeyay ayaa jira, mid hadda kahor Nairobi ka dhacay iyo mid London ka dhacay. waxaan ogaahay magaalada Nairobi inuu ka socday wadahadal u dhexeeya ururka ONLF iyo dowladda Itoobiya. waxaa wadahadalka ka qayb galahayay madax sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ah Itoobiya ka socda iyo todoba xubnood oo ururka ONLF u matalahayay Cabdiraxmaan Maadi oo hogaanka arrimaha dibadda ah.
inkasta oo wadahadal u dhexeeyay labada dhinac ee Itoobiya iyo ONLF, haddana labada dhinacba waxaa ka muuqatay inay isku adadkaayeen, mid walbaana uu ka kala shuruudaadada ku xidhayay, arrintaas oo keentay dhibaato soo gaarta shacabka ku nool dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, sida uu sharxayo Khadar Weerar Cabdille oo afayeen urur dhallinyaro oo ka jira dalka Maraykanka.
wallaahi run ahaantii wadahadaladan soo cusboonaaday ee u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF, run ahaantii haddii aanu nahay dhallinyarta Soomaalida Itoobiya ee dayasbaraha iyo kuwa gudahaba, لكن موقف قوين أما pointing قوين أما قدر قوين لو بعدها هي إلا focus كريو أما الإعلامي أما الدورة أيها وحيس هاي بعدها لاقة ونبتن عليه ضد بعد هو السعودية ضد بين تاسو صلاة جالد وقدر السعودية ضد بين تاسو صلاة متقنة دبات كسو جاريسي ضد بع لوجا ذا أو لوجو ما ذا أو حلوه ذا لوجو عا أن لسبتهين دولة هذا كجست متقنة DDSI وهو جانك وهاي يوم مثلا عبد محمد عمر وحشات في قائل لف على رد حلم أجلس شعبك يروح روح على روحي كسور شيء سد عبد محمود عمر الدولة دي سأما وحقك شيء حتى سوى أنا لفهين يروح أنا لف بعثها وحشات يا وحلا وحولي شيء سكون أو كوجو بعلا أو ضرك وحلا مرت عرين ثاني وعرين كنتي بنسوي شيء ثاني شيء هذا وقت يلو شيء أنا وحنا أدو في جيلنا أن وور نورنا إن برضه حلا
ورد او دود حقوق دا بين آدم كايا شاگه انسي دو كلا دقالي هنين تجبهد دا اوان الاف ادي باتهيان داد كان لغو توهمو انا ودشاقين لليهين دولد دا دقان كسومالي دا ان تاسوحا دير ان ارور كوونا او دبع سنين ان هشيس لگارو سيدو مركلا شرحيو خضر ويرر
اد اوان لفتو حاويان ان اي اسبقي تشين ان بغن اي سوو دي ان اي نفهم سنين مهمد اقوين اي اح ماشن ان شعبكو اي نبدو باهيهين تاس ايا وثنتين وحلا فوكس كدايا ومهيمة نبدا شعبك اي او مهيمة سيدا اقوان اكسن الوغر هذي كان الوغر هذي حتى هذي اي قلوبضا اي هستان اي وحكتنا السنيان ما دام اي نبدا شعبك اي او او مهيم ومعنها اخي ميشا كجرت ان الحيرية
ورئيسي قايدا عدى فيو ويشالي لايا لطيا فيانك ارور كاوين الاف عداني هيرموغي ايا وحا فيانك او اديك سدي ويردا دولة دي توبيا taaso xilliyadii hore una in badan adeegsan jirin maxay hadaba weerdhan tilmaamaysa markale mudan xirsineero
ruuxaantii waxaad moodaa in isku soo dhawaansho xagga dawladda Ethiopia iyo ururka ONLF ay muujinaysa oo macnaha erayadii ama luqadii hore ee uu isticmaali jiray ay ka duwan tahay hadda marka iyo siidaynta dhinaca kale oo dawladda Ethiopia ay siidaysay labada xubnood golaha dhexe ay siidaysay labada dhinac waxaad moodaysaa inay hadda sidii hore isaga dhow yihiin oo wada hadalkan uu noqonayo productive oo day isku soo dhawaansho fara badan ay tusaysaa aniga xaggayga
bishii December ee sanadkii 2010 ayay ahayd markii dawladda Ethiopia ay sheegtay in qayb ka mid ah ururka ONLF ay heshiis la gashay halka ururka ONLFna uu ku celceliyay in rag ururkaasi ka mid ah ay heshiiska galeen hase yeeshee meeshii ururku uu taagnaa ayna waxba iska bedelin inkastoo ay mar walba jireen caqabado hortaagna in labada dhinac ay heshiis gaaraan ayaa waxa hadda la filayaa in siidaynta labada sarkaal ee dhawaan dhacday ay keento isku soo dhawaasho labada dhinac u horseedi kara inay heshiis buuxa gaaraan
waa hagaaga warbixintaasina waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi sandheer halka aad wulin nagala socotaan dhigistaal waalaanta af Soomaaliga VOA oo kaga imaaneysa Washington
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Ahmed Hassan Olad
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa horumarka ka socda magaalada Muqdisho ayadoo maalmihii ugu dambeeyayna roobab xoog leh ay ka daeen magaalada Muqdisho taas oo keentay in wadooyin badan ay burburaan hadaba horumarkaasi sanadihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho iminka maamulsiidiisi ku socda mise gaabis ayaa ku yimid xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya maxamed nuur muxdiin oo loo yaqaan maxamed soomaali kana mid ah ardada wax ka barata jaamacadaha muqdisho iyo cabdu waxiid cabdullaahi daahir oo isna ah dhalinyarada gobolka banaadir waxaana su'aasha hore aan siiyey maxamed nuur muxdiin oo loo yaqaan maxamed soomaali
aad baad umaasan tahay horumar marka la yiraahdo waxa horumarka laga sameeyey waxay ku qurux badan tahay inay oo wax muuqdo oo la taaban karo oo shacab kale leeyahay horumar baa la idin sameeyey ay yihiin kuwa la tusin karo ama la taabsin karo laakiin wax mas'uul uu iska sheego oo yiraahdo horumar buu maamulkaygu ka gaaray arrinta haddana qarsoon oo aysan shacabku u jeedin anigu uma aqaan marka hore horumar iyo wax la mid maanta Muqdisho markaynu fiirino wax badan oo badan oo badan ayaa dib u dhac kaga muuqda oo sanadadii hore marka loo eego anigu ba aaminsanahay waqtiyadii hoggaamiyay kooxadii iyo midowgii maxkamadii ay ku dagaalamayeen Muqdisho ama ba ay ka jireen ayay maanta muqdisho ka sii lidataa waqtigaas baan roonay waayo magaalooyin badan oo wax arkayso gobolada dalka hadaan soo qaato Boosaaso ama Hargeysa soo qaato ama Berbera soo qaato ama meel kale soo qaato magaalooyinkaasi koboc badan ba ka muuqda isbeddelka istaraatiijiyadeed ama amni noqoto ama dhaqaale noqoto ama bilic noqoto ayaa kaga wanaagsan muqdisho marka anigu uma arko muqdisho maanta inay ka horumarayso wax badan dhanka muuqaalka waxaan aaminsan wax badan inay kaga hoos dhiya fadhiista malaha bulaacadihii malaha meelihii biyuhu loogu talagalay waxaad moodaa guri shamiida la iska mariyay meelaha qaarkood xitaa burbur baa ka muuqdo biyihii baa qaaday meelaha qaar xaafadihii biyihii ka soo rogmaday baa ciid soo geliyay oo habeenka soo waxaad arkaysaa hooyooyinkii inay xaqayaan maalintina ay tabtadii ku noqonaysay
waaye maxamed Cabdiwaxiid waad waansan tahay colaad waxaan qabaa fikir ka duwan midka hadda saaxiibkay Soomaali ma fiican horta in la iska indhatiro horumarka iyo dadaalada soconaya wax waliba waxaa horseed u ah necawga nabadgelyo ee hadda la dareemayo markastoo nabad la helana waxaa abuurmaya maalgashi iyo horumar ganacsi intaba haddii xaqiiqda laga hadlo magaalada Muqdisho marxaladaha kala duwan ay soo martay waa la wada soconaa dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay haddana iyadoo ay taasi jirto ma sahlana horta in ay kasoo kabato iyo in si fudud horumar loo gaaro waxaa tartiib tartiib looga kabanayaa colaadaasi magaalada Muqdisho waxaa ku nool malaayiin qof oo Soomaali ah
marka horumar ka socda leedahay wadooyinka waa dhismayaan
leedahay waliba aan iska indhi tiri karin waxaa la arkayaa xitaa haweenka Soomaaliyeed oo xaqaya xilliyada habeenkii ah marna suuragal ma ahayn dhowr iyo labaatankii sano la soo dhaafay in haween ay wax xaqaan iska daaya in uu qof socdo magaalada Muqdisho hadii aan iska indhi tirinayn waxa soo maray in 11 saac la xarodo hadda waad arkaysaa 24 saac magaalada Muqdisho in ay
wala socdaha leedahay horumarka
gawaaridii ayaa socotaas horumarka ay qayb ka tahay marka ma ahan wax indhaha laga qarsan karo hadii aan xaqiiqda ka hadalno wadooyinkii ayaa dhismaya guriyihii ayaa dhismaya
laakiin hal wado waa ilaa hadda waxa dhismaya markaad fiiri oo wadada Makkah Mukarram
kuba kalena waa lagu sii wajahayaa waa hoosha waa si tartiib tartiib ah xaaladda lagu jiro colaad adigaba oo aan waqiyaasi kartaa hadda markaan ka soo qabano magaalada Muqdisho 17 ka degmo aanan dhisma ka socon malahan hareeraha wadada Makkah Mukarram waa daragtay maalintii imisaar ruux ayaa ka shaqeynaysa waa dhowr kun waxaan la
markaa waxa leeyahay horumar la hadlaha socdo oo hawshu waa socotaa oo isbeddel la socdo
waa sidaas
waxa isbeddelka oo Cabdiwaxiid ka dhawaajiyay
Cabdiwaxiid waxaad moodaa in wax badan iska indhatirayo haddana dhinac uu janjeero anigu waxaan qabaa umadan Muqdisho ku nool in wax badan oo badan aanan loo qabalin haddana la sheega hal waday ayaa la dhisay oo haddaba adigu carabka ku dhufatay oo wadadan Makkah Mukarrama sababta kaliya ee loo dhisay waxay tahay inay madaxda dawladdu iyagu ku socdaalaan marka wadii uu yimaado ay soo maraan calaamo uu la iska sursuro oo liidaado magaaladii sidan bay bilicdeed u noqotay xitaa wadadii la dhisay ayaa meelaha qaarkood leerkii ka dansan yahay oo waxa arkaysa tabeelooyinkii Turkigu ay nagu caawiyeen in maanta batterigiiba ay ka wada dhacay ama
aysan
shaqeynayn
samafariyaashii la bilaabay ayay ku dambeeyeen
cilad inay soo gashay meelaha qaarkood inaanan wali la geynin oo wadooyinka wadnaha ayaa kamid ah qaybo badan inaan la geynin
sodonka way jirtaa sodonka way burbursan waxa soo wali waa loogey
waa la geeyay laakiin sidii loogu talagalay cid u daba gasho ma leed maalintii la suray ayaa ugu dambeysay maamul ama mas'uul control ku sameeyay nalalkaasi way wada dansan yihiin kasoo gudub oo wada kasta ay waxaad ku arkaysaa
laakiin maxaa loo dhisi lahayaa islaada maxamed maxaa loo dhisi lahayaa islaada wadadan wadnaha sodonka aad bay u burbursan yihiin
waxaa loo dhisi lahayaa waaba ku sheego dawladda mas'uuliyiinta caalamka ee Muqdisho soo booqanaysa wadooyinkaas ma tagaan xurmad dawladeedna badan ay kuma yeelin marka laga reebo
marka lama geeyo lama tusiyo
ma la tusiyo wadadan Makkah Mukarrama kaliya wasaaraduhu ku yaaliin hay'aduhu ku yaaliin
marka bilicda magaalada waa wadadaas salaad
waa halkaas wado
haye hal wada kaliya oo tilmaamay horumarka oo ayda laftigeeda xataa ay dhibaato ka taaganta uu leeyahay
aan colaada horta looma baahna in wax kasta waxa haboon in runta laga abaaro wadadan 20 October waad aragtaa waa wado
ay dhisan tahay wadadan Elaborka oo kale iyo mid Digfer intaba waa wadooyin dhisan marka ma ahan in aan
laakiin wadooyinka waaweyn ee Muqdisho markii laga hadlayo Makkah al-Mukarrama wadnaha Sodanka ee afarta wado waaweyn oo Muqdisho waa markii wada la yiraahdo inta kale waa isgoysyo iyo wadooyin kale oo dhaxmara magaalada marka horumarkaasi wali ma muuqdo leeyahay Maxamed Soomaali
wallahi aniga ma dhihi karo aan hormarkaas ma muuqdo aan maadaama aan la dhihi karo waa talaabo si tartiib tartiib ah loo gaari karo maalinba maalinta ka dambeysa aan waxa jirto maamaha dhahayso talyaani hal maalin kuma dhisin Roma wadankan marxaladaha uu soo maray waan la wada soconaa aan hadii aan hadda xaqiiqda ka hadalno aan waad arkaysaa magaalada Muqdisho aan 80% ayaa la dhihi karaa aan goobaha waxbarashada oo kale taas naftirkeeda waa horumar dhalinyaradii ay ka qayb qaadanayso aan dawladdi ay ka qayb qaadanayso aan xitaa aan maalinba maalinta ka dambeysa waxa ku soo dhirinaya aan shirkado aan ganacsi shisheeye ah in ay magaalada Muqdisho marka taas naftirkeeda waa horumar la dhihi karo oo mid laakiin ma ahan kaliya in loo soo qaato aan wadada Makkah al-Mukarrama kaliya ayaa dhisan ee wadooyinka kale maxaa loo dhisi waayay waa istaraatiijo aan u baahan aan qorshe fog marka waxaan is dhihi karaa horumarka magaalada Muqdisho dhowr sano kadib hadda waa muuqdaa maadaama annagana aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan lagu baahan yahay inaan dawladdeena garab istaagno oo aan taageerno ma ahan in la mucaarado
waxaan qabaa maahmaahidan uu soo qaatay wax badan bay maahmaahidan nooga ciyaartay maalintan dhalanayay ilaa iyo imikadan waxa lahaa xoma hal maalin lagu madhisin waa sax hal maalin lagu madhisin laakiin juhdi baa la galiyay waqti badan baa lagu bixiyay fikir badan baa lagu bixiyay dad waa wada qabsaday baa Roma dhisay laakiin Muqdisho dadka joogaahi mana wada tashtaan waxna ma wada qabsadaan ereygana way soo qaataan taa markaan ka gudbo anigu Muqdishan deganahay Muqdishan wax ka bartaa oo ardayda jaamacadaha Muqdisho kamid ahay maamulka gobolka ama maamulka degmadayda ahi ima oga marxaladan ku suganahay haddii noqon lahayd qalqal amni haddii noqon lahayd caafimaad darro haddii noqon lahayd adeeg kale
marnaba kama warqaba
iga ma warqaban haddii anigu aan u baahdo maanta waxbarashadeeda ay warqad iiga xayiranto maamulka gobolka Banaadir warqad ka keenso ama maamulka deegaanka ka keenso dilay la yiraahdo jaamacadda igu xujeeyso way ugu adag tahay inaan warqad ka keensado
xiriirkiina yar la
xiriirki baa yar bulshadii Muqdisho ku noolayd iyo maamulkiiba xiriirkoodu wuu yar yahay askari baa banaanka ugu celinayahay waa lagu dafirayahay waxaa lagu la dhaqmayaa qof aanan magaalada u dhalan amaba aan Soomaaliba ahayn waxay ka jecel yihiin inay soo dhaweeyaan qofka ajnabiga marka leedo qofkan waa ingiriis buu dhashay ama qofka marka leedo talyaani waaye sida loo soo dhaweeyay sida wadooyinka loogu xiray ma maleen karaa adoo muwaadinki ahna oo maanta dhibaato ay ku haysto iyagu ay mas'uul ka yihiin ma ku caawinayaan banaanka
hadaanan dhihin wax ma qabanayo ama annaga aan mucaaradno ilama ahan aanay hal qof kaliya inuu wax qaban karo dadkii wax qaban lahaa waa shacabka naftirkoodaba inta badan dawladdii ayay waxay u fahamsan yihiin dawlad qaldan oo wada qaldan ku socota laakiin aniga ima muuqdaan waxyaabaha lagu eedeynayo maamulka gobolka duwan la iyo dawladda inteeda kale
waa maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Maxamed Nuur Muxdiin oo loo yaqaan Maxamed Soomaali kana mid ah ardada wax ka barata gobolka Banaadir iyo Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir oo isna ah dhalinyarada isla gobolka Banaadir labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markale ku kulmi doono barnaamij xaynkaana dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
ada yuma tanyahay Ahmed Hassan Calaad xubinta dooda gaaban ayuu la socodsiinayaa haatan ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka Weydi iyo Ibrahim Hassan Dandre
barnaamijka dhaqtarka Weydi ee maajara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka Afrika ee ka baxay idaacaddan VOA
agar shugu wuxuu ka dhashaa noocays ugu qatarta badan xubinta waxaanu ku eegaynaa qaybo ka mid ah xanuunka cagaar shuga iyo xanuuno kale oo caloosha ku dhacay sida gastriga waxaana barnaamijka dhaqtarka weydiiyey martii ugu ah dr Umar Mahmud Awale oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala rug caafimaad oo ku taala Columbus Ohio magacaygu
waxa aldaha Asin Saaid Maxamed maxaa looga hortay cudurka cagaar shuga iyo waxyaabaha sababa oo keena
asli aad iyo aad u mahadsan tahay saad uga socotaan ba kelmaddan cagaar shoow waa calaamad qofku indhuhu jaalo noqon hayaan laakiin cudur ahaan luqadayada markii laga tago luqadan medicalka loo fasiro wuu kala duwanaan hayaa indhuhu waxay cagaar ama jaalo ku noqdaan xameytida hadduu dhagax kugu jiro xameejida haday ka buuqbuqooto iyo beerku markuu buuqdo marka dhanka xameejida aan ka soo tagno taas kuma badna Soomaalida laakiin dhanka beerka inay indhihii cagaar noqdaan ama jaalo noqdaan waxa keeni karo ugu badan waa virus liiraal hepatitis oo kala baxo hepatitis A hepatitis B hepatitis C Soomaalida dhankeeda saddexdooduba ku badan yihiin hepatitis A da wuu u badan yahay laakiin waa kan ugu dhibka yar waxa laga kala qaadaa hepatitis A ga biyaha wasaqda oo virusku ku jiro iyo raashin soo gaaray virusku qofku inta badan markuu ku dhaco aad buu ii sheeg u saameeyaa dhulku u dhigaa oo u baahan yahay ii sheeg taxadar gooni ah laakiin marka haduu kasoo kabsado wuxuu qofkii sameystaa difaac uu uga hortagi karo kadibna dibna uguma dhaco marka noocaas eega waa nooca ugu dhibka yar nooca B iyo C da aad iyo aad ayuu Soomaalida u jiraa waana labada nooc ee ugu badan ee dadka ku haro labadooda marka Soomaalidu ii sheeg markii baaritaan badan laga sameeyay inta badan waxa u keeno nooca B da iyo C da cirbad qof kaleeto lagu duray oo qaba cudurkii misna mar labaad la isticmaalay ee lagu duray qof kale waa kow waxa kaloo keeno dhiig aan la kontrolin lagana baarin in cudurkii ku jiro oo lagu shubay qof kale oo aan cudurkii qabin waxyaabo kale oo tiro badan oo keena waa jiraan sida oo aan weli la cadeyn qaarkood qaarna la og yahay sida hooyada qabta inay u gudbin karto cunuga dhalanhayo marka labadan nooc ay B da iyo C da labadooda dadka qaarkood wuu ka baxaa sida nooca eega difaac ayay sameystaan dadka qaarkoodna way ku haraan kaa weeyaan cagaarshowga ugu badan ee Soomaalida badankeed ay u laato nooca B da iyo nooca C da marka haddii aan sii guda galo habku dadku u dilaamo u saameeyo inta badan beerku waa warshada ugu muhiimsan ee qofku uu leeyahay haddii uu beerku dhintaana qofku ma noolaan karo inta badan qofku markuu beerka uu ka dilo wuxuu noqonayaa beerkii beer adag oo meeshii uu ka jilacsanaan lahaa beer dhagax noqonahayo oo
hadda diray magacay waa maxamed cali gaas gaastrikada ma keentaa on xanuun
maxamed gaastrikada keligeed xanuun waa keentaa xanuunu qofkii ii sheeg xagga boga kore oo wadnaha u dhow xanuunahayo way keentaa laakiin xanuun wadnaha ka imaanaya ayaysan keenin marka maadaama calooshii qaybteedii kore iyo wadnaha ay isku dhegan yihiin oo aad iskugu dhow yihiin qofku waa wax ii sheeg macquul ah inuu xanuunkii gaastrikada uu ka dareen inuu yahay inuu ka imaanayo wadnaha waa laba xubnood oo kala duwan
taasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey oo aanu ku eegaynay cagaarshowga iyo gastriga waxaana marti ugu ahaa dhaktar cumar maxamuud cawaale oo ka howlgala rug caafimaad oo ku taala Columbus Ohio intaan barnaamijka aanu kala ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ada yum hadsan yahay Ibrahim Hassan Danduray oo nala socodsiinayay xubintii dhaqtarka weydii halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA cidii ay seegtan waxay markala dib ugu daalacan kartaa website-kana voasomali.com hadii aan mid ama laba ku celiyo qodobada warka caalamka ugu waaweynaan waxa kamid magaalada Boosaaso waxa maanta soo gaartay 3,817 qof oo ka soo qaxay dagaalada dalka Yemen tiradan ayaa sare u qaadaysa dadka ka soo qaxaya dagaalada muddooyinkan u dambeeyay ka socday dalka Yemen dhinaca kalena madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa digniin ku bixiyay inay jiraan 9,000 askar Ruushaana oo ku sugan goobta ay maamulkeeda gacanta ku hayaan falaagada ee bariga dalka Ukraine waxaana u digniin ku siiyay wadankiisa inay waajib tahay in ay heegan ka galaan weerar ballaaran oo dhaca Ibrahim
aad iyo aad umaasataay caashuud idaacadeenna waa nagintaas waa daanduray iyo caasho idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.